Simi, Just to Dear. Prophetic John. Luca, capítulo 9. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes. Çdo, që çdo njeri të kuptojë dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar. Dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Herën e fundit, ne mbaruam udhëtimin ton përmes pjesës së parë të shkrimeve të shenjta. Pjesë që përmban Toran, Taurat, Psalmet, Zabur dhe shkrimet e profetëve. Kjo pjesë quhet Beslidhja e parë, e njohur gjithashtu edhe si Dhjata e Vjetër. Sot, ne do të fillojmë studimin ton mbi pjesën e dytë të fjalës së Perëndisë, e quajtur Dhjata e Re ose Beslidhja e Re. Pse ndau Perëndia librin e tij të shenjtë në dy pjesë, në Beslidhjen e parë, Dhjata e Vjetër, dhe në Beslidhjen e Re, Dhjata e Re? Perëndia kishte shumë arsye për ta bërë këtë. Ndoshta gjëja e parë që na duhet të kuptojmë është që të gjitha fjalët në Beslidhjen e parë u shkruan përpara se Mesia të lindte, ndërsa fjalët e Beslidhjes së Re u shkruan pas lindjes së Mesias. Kështu, mesazhi i profetëve të Perëndisë në Beslidhjen e parë ishte: Perëndia do të dërgojë Mesian. Por mesazhi i Beslidhjes së Re është: Perëndia e ka dërguar Mesian, ashtu siç ai premtoi përmes profetëve të tij në Beslidhjen e parë. A është ky ndryshim i rëndësishëm midis Beslidhjes së parë dhe Beslidhjes së Re i qartë në mendjen tuaj? Disa njerëz kritikojnë shkrimet e shenjta sepse përbëhen nga një Dhjatë e Vjetër dhe një Dhjatë e Re. Ata mendojnë se Dhjata e Re ka kuptimin se dikush është përpjekur të hedh poshtë dhe ta zëvendësoj originalin e shkrimeve të profetëve me një libër tjetër. Por nuk është kështu. Dhjata e Re, do me thënë, Beslidhja e Re, nuk hedh poshtë shkrimet e profetëve që shkruhen në Beslidhjen e Vjetër, po konfirmon e vërteton ato që shkruajnë profetët. Beslidhja e Re tregon se si Perëndia përmbushi premtimet dhe profetësit dhe simbolet e Beslidhjes së parë. Në Beslidhjen e parë, të gjithë profetët shpallën: Mesia do të vijë, ai do të vijë, ai do të vijë. Por mesazhi i librit të Beslidhjes së Re është: Mesia ka ardhur. Mesia, për të cilin shkruan e folën të gjithë profetët, ka ardhur. Ai ka ardhur. Po, ne duhet të falenderojmë Perëndin me zemër të gëzuar që shkrimet e shenjta përmbajnë Beslidhjen e parë dhe Beslidhjen e Re. Sepse, në të dyja këto pjesë, mund të shohim premtimet e Perëndisë, kur i premtoi dhe kur u realizuan ato. Perëndia na ka dërguar shpëtimtarin, ashtu siç u premtoi prarësve tan në Tora, në Psalme dhe në librat e tjerë të profetëve. Ashtu si fara e Baobabit, pema më e njohur në Senegal, rritet e bëhet një pemë gjigande Baobabi, po ashtu Beslidhja e parë piqet e kthehet në Beslidhjen e Re. Ashtu siç mund ta dini, pjesa e dytë e shkrimeve të shenjta, Beslidhja e Re, ka edhe një emër tjetër. Quhet Injil. Injil është fjala arabike që do të thotë në gjuhën shqipe lajmi i mirë, Injili. Me të vërtetë, mesazhi i librit të Injilit është tepër lajmi i mirë, sepse tregon se si Mesia përmbushi gjithçka që kishin shpallur profetët, duke hapur kështu një derë për bitë e Adamit, një derë paqeje me Perëndin për herë. Përsa i përket librit të Injilit, duhet të kuptoni se Mesia nuk e shkroi atë vetë. Ashtu se Perëndia përdori shumë njerëz për të shkruar librin e Beslidhjes së parë, po ashtu përdori njerëz për të shkruar librin e Beslidhjes së Re. Perëndia përdori katër burra për të shkruar historinë e Mesias që erdhi në tokë. Këta burra ishin Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni. Pse frymëzoi Perëndia katër njerëz për të shkruar historinë e Mesijas? Pse nuk përdori thjesht një person për të shkruar librin e Ungjillit? Për këtë arsye, ai donte që të na komunikonte ne mesazhin që është për të çdo dyshimi dhe që ja vlen të besohet 100%. Ai përdori katër shkrimtar me qëllim që të konfirmonte fjalën e tij. Ashtu si një tavolinë me katër këmbë është më e qëndrueshme se sa një tjetër me një këmbë. Kështu, të katër dëshmitarët janë një dëshmi më e fortë dhe më bindëse se sa një dëshmi e vetme. Perëndia u dha fjalën e tij katër dëshmitarve me qëllim që ne të dimë se çdo gjë që shkruhet në librin e Ungjillit në lidhje me Mesian është plotësisht i vërtetë. Ashtu siç Perëndia vuri fjalët e tij në mendjet e profetëve, po ashtu ai drejtoi katër persona që jetuan në të njëjtën kohë me Mesian për të shkruar ato që pan dhe dëgjuan në lidhje me shpëtimtarin e botës. Shënim. Aktualisht, Perëndia frymëzoi 8 persona për të shkruar për Mesian. Letrat e apostujve Paul, Pjetër, Jakob dhe Juda janë pashtu pjesë e Injilit, shkrimet të Injilit, dhe çdo gjë që ata shkruan është në përputhje të përsosur dhe të manitshme. A e dini se në cilën gjuhë shkruan librin e shenjtë të Ungjillit Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni? Ata e shkruan në gjuhën greke. Megjithatë, ne do ta lexojmë atë në shqip. Meqense shumica prej nesh nuk kuptojnë greqisht. Ne falenderojmë Perëndin që vuri në zemrat e akademikëve të përkthejnë Ungjillin dhe nga greqishtja në shqip. Pashtu, edhe në më shumë se sa 2000 gjuhë të tjera në të gjithë botën. Po, ndonjëherë ne dëgjojmë ata që përpiqen të sulmojnë librin e Ungjillit duke thënë: "Askush nuk mund t'i besojë një libër të tillë. Ka ndryshuar, përmban gabime dhe ka kontradikta." Miq, ai që lufton Ungjillin e shenjtë, po lufton me vetë Perëndin. Një vezë nuk mund të matet me një shkëmb. Proverbrat e Ulofit. Shkrimet e shenjta kanë vlerë aq të madhe sa meritojnë besimin dhe bindjen tonë absolute. Ashtu siç është e përsosur fjala e Perëndis në Tora dhe në Psalme, po ashtu është e përsosur edhe në Ungjill. Shkrimet e shenjta nuk mund të ndahen. Perëndia është i madh dhe është i aftë të mbrojë fjalën e tij të përjetshme. Ai e ka ruajtur të vërtetën e tij për të gjithë ata që e kërkojnë atë me gjithë zemër. Në të vërtetë, askush nuk mund të ndryshojë fjalën e gjallë dhe të përjetshme të Perëndis. Kjo është çfarë vetë Zoti deklaron në Ungjill kur thotë: "Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë." Mateu, kapitulli 24, vargu 35. Tani pra, ka ardhur momenti të fillojmë udhëtimin tonë në librin e Ungjillit, në beslidhjen e re. Në programin ton të fundit, ne lexuam për profetin Malakia, që jetoi 400 vjet përpara Mesias. Gjatë këtyre 400 vjetëve, pas kohës së Malakias, Perëndia nuk u dërgoi më judenjve profet të tjerë për të shkruar fjalën e Perëndis. Pse Perëndia nuk dërgoi më profet? Ai nuk dërgoi më, sepse libri i beslidhjes së parë ishte i plot. Ai kishte thënë gjithçka që ai donte të thoshte përmes profetëve. Tani Perëndia ishte duke pritur kohën e caktuar kur ai të sillte Mesia në botë, me qëllim që ai të themelonte beslidhjen e re. Tashmë kemi lexuar se çfarë shkruan profetet Isaia dhe Malakia në lidhje me planin e Perëndis për të dërguar një profet përpara Mesias, në mënyrë që të përgatiste rrugën përpara tij. A e dini kush ishte ky profet? Po, ishte profeti Gjon. Emri i tij në Kur'an, Jahja. Jati i Gjonit ishte Zakaria. Arabisht po ashtu, Zakaria. Zakaria ishte një prist që i shërbente Perëndis dhe njerëzve, duke ofruar flime kafshësh në altarin e tempullit në Jeruzalem. Le të hapim tani Ungjillin e shenjtë. Dhe të dëgjojmë se çfarë shkroi Luka në lidhje me lindjen e profetit Gjon. Duke lexuar te kapitulli 1, shkrimet thonë: Në ditën e Herodit, mbretit të Judes, ishte një prift me emër Zakaria, nga rendi i Abias. Gruaja e tij ishte pas arse e Aaronit dhe quhej Elisabet. Që të dy ishin të drejtë në sytë e Perëndisë, duke ecur pa tëmet në të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Zotit. Por nuk kishin fëmijë, sepse Elisabeta ishte shterp dhe të dy ishin të kaluar në moshë. Ndodhi që kur Zakaria po ushtronte detyrën e tij priftërore para Perëndisë, sipas rregullit të rendit të vet, ndërkaq mbar turma e popullit rrinte jashtë e lutej në orën e Temianit, atëherë një engjëll i Zotit ju shfaq duke qëndruar në këmbë në të djathën e altarit të Temianit. Zakaria, kur e pa u trondit dhe zuri frika. Por engjëlli i tha: "Mos u tremb, Zakaria, sepse lutja jote u plotësua dhe gruaja jote Elisabeta do të lindë një djalë, të cilit do t'ia vesh emrin Gjon. Dhe ai do të jetë për ty shkak gëzimi dhe hareje, dhe shumë vetë do të gëzohen për lindjen e tij. Sepse ai do të jetë i madh përpara Zotit. Nuk do të pijë as verë, as pije dese, dhe do të jetë i përplot me frymën e shenjtë që në barkun e sëmës. Dhe do t'i kthej shumë prej bijve të Izraelit të Zoti, Perëndia e tyre. Dhe do të shkojë përpara ti në frymë dhe pushtet të Elias, për t'i kthyer zemrat e prindëve të fëmijët dhe rebelët në urtinë të drejtëve, për t'ia bërë gati Zotit një popull të përgatitur mirë." Dhe Zakaria i tha engjullit: "Nga se do ta njoh këtë, sepse un jam plak dhe gruaja ime është e kaluar në mosh?" Dhe engjulli, duke u përgjigjur, i tha: "Un jam Gabrieli, që rri në praninë të Perëndisë dhe më kanë dërguar që të flas me ty dhe të të njoftoj këto lajme të mira. Dhe ja, ti do të jesh i pagoj dhe nuk do të mund të flasësh deri në atë ditë kur do të ndodhin këto gjëra, sepse nuk i ke besuar fjalëve të mia, të cilat do të përmbushen në kohën e tyre." Ndërkaq, populli po priste Zakarien, dhe që diti që ai po vënohej aq shumë brenda tempullit. Por kur doli, nuk mundi të flasë atyre. Atëherë ata e kuptuan se ai kishte pasur një vegim në tempull. Ai u bënte shenja atyre, përmbeti i pagoj. Dhe ndodhi që kur u plotësuan ditët e shërbesës të tij, ai u kthye në shtëpinë e vet. Dhe pas atyre ditëve, Elisabeta, gruaja e tij, u ngjis. Dhe u fsheh 5 muaj dhe thoshte: "Ja që më bëri Zoti në ato ditë kur e ktheu ushtrimin e tij mbi mua për të më hequr turpin përpara njerëzve." Ne shohim se si Perëndia dërgoi engjëllin Gabriel tek Zakaria për t'i shpallur atij se Elisabeta, gruaja e tij, do të lindte një djalë. Ky djalë do të bëjë një profet i madh, që do të përgatiste rrugën për Mesian. Kështu, në fund të kapitullit, shkrimet thonë: "Dhe Elisabetës i erdhi koha që të lindë dhe të nxjerrë një dritë një djalë." Fqinjët e të ardhmit, kur dëgjuan se Zoti kishte treguar mëshirë të madhe ndaj saj, u gëzuan me të. Dhe ndodhi që të tetën ditë erdhën për ta rrethprerë djalin, dhe donin t'ia quanin Zakaria, me emrin atit të tij. Por Emma ndërhyri dhe tha: "Jo, për kundrazi, do të quhet Gjon." Dhe ata i thanë: "S'ka njeri në fisin tënd që të quhet me këtë emër." Kështu, me shenja e pyetën të atin, si donte që ti quhej. Ai atëherë kërkoi një tabelë shkrimi dhe shkroi mbi të: "Emri i tij është Gjon." Dhe të gjithë u mrekulluan. Në atë qast, goja e ti u hap dhe gjuha e ti u zgjidh dhe fliste duke bekuar Perëndin. Dhe të gjithë shqinjve të tyre u hyri ndruajtja. Dhe të gjitha këto gjëra u përhapën në përkret krahinën malore të Judes. Të gjitha ato që i dëgjuan i vunë në zemrën e tyre duke thënë: "Vallë, kush do të jetë ky fëmijë?" Dhe dora e Zotit ishte me të. Dhe Zakaria, ati i ti, u mbush me frymën e shenjtë dhe profetizoj duke thënë: Bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, sepse e ka vizituar dhe e kreu qirimin e popullit vet, dhe na ngriti një shpëtim të pushtetshëm në shtëpinë e Davidit, shëmbëtorit të vet. Ashtu, si ai e kishte deklaruar nëpërmjet gojës së profetëve të tij të shenjtë, që nga kohët e lashta që ne të shpëtojmë, prej miqve tanë dhe prej dorës të gjithë atyre që na urrejnë, por të treguar mëshirë tek etrit tanë e për të kujtuar për beslidhjen e tij të shenjtë, betimin që i bëri Abrahamit atit tonë, për të na lejuar që, pasi të shlirohemi nga duart e armiqve tanë, të mund të shërbejmë pa frikë, në shenjtëri e në drejtësi përpara atij të gjitha ditët e jetës sonë. Atëherë, pasi Zakaria kishte folur kështu, u kthye nga fëmia dhe i tha: Dhe ti, o fëmijë i vogël, do të quhesh profet nga shumë i larti, sepse ti do të shkosh përpara fytyrës së Zotit për të përgatitur udhët e tij, për t'i dhënë popullit të tij njohjen e shpëtimit në faljen e mëkateve të tyre, për hir të thellësisë së mëshirës së Perëndisë sonë, për të cilën agimi nga lart na ka vizituar, për të ndriçuar ata që dërgjeshin në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për të udhëhequr hapët tona në udhën e paqes. Kështu Zakaria e lavdëroi Zotin pas lindjes së gjonit, sepse ai e dinte se kishte ardhur koha që Mesia do të vinte e të linte. Gjoni, i biri Zakarias, nuk ishte Mesia, por ai që do të vinte përpara Mesias me qëllim që të shpallte ardhjën e Mesias dhe të përgatiste rrugën përpara tij. Ju falënderit që na dëgjuat. Ne ju lutemi që të jeni përsëri me ne herën tjetër, për të dëgjuar historinë se si Perëndia dërgoi engjëllin e tij Gabriel tek një virgjëresh që quhej Maria, për t'i shpallur asaj një lajm shumë të rëndësishëm. Mësimi tjetër ka një vlerë të veçantë, mos e humbisni. Perëndia ju bekoft. Ndërsa, meditoni mbi këto fjalë të Zakarias: Bekuar qoftë Zoti, Perëndia, sepse na ngriti një shpëtim të pushtetshëm, një shpëtimtar të madh, në shtëpinë e Davidit, shëmbëtorit të vet, ashtu si ai e kishte deklaruar nëpërmjet gojës së profetëve të tij të shenjtë, që nga kohët e lashta që ne të shpëtojmë. Luka, kapitulli 1, vargjet 68-70.